Gepliyer Azadlyk Radiosy. Akşamlyk heýirli bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuwun 2018-nji ýylyň 26-njy dekabr hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda Täzeýil möhüm sirasynda Türkmenistanda çağırlardan pul ýygnaýan mektep we çağırlar baglarynyň ýolbaşçylary Aşgabatyň prokuraturasyna çağırlýar. Ortak Türkmenistan bilen birlikdäki harby terimlerini täzeden dikeldi. Bu belik maglumatlary dinläp bilerdiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinlän olaryň mazmuny bilen sizi. Men Gözel Hudaýberdiýew tanışýaryn. Ortiýetin premier-ministri Dmitrij Medvedew ýurdun Ukrainanyň käbir raýatlary we guramalary babatyndaky nyşanlyň sanksiýalaryny ýaýbaňlandyrdy. Medvedew gol çeken permanynyň Ortiýet döwletiniň kompaniýalarynyň we raýatlarynyň bäkwitlerini goramaklyga gönükdirilenligini 25-nji dekabrda Twitterde ýazdy. 200 şemet adam we gurama sany we salnypdyr maglumatlaryň atlary we beýleki goşmaça maglumatlar berilmedi. 1-nji noýabrda Ortiýet Ukrainanyň 322 raýatyna we 68 guramasyna garşy ýürüýet ykdysady çäreleriniň girdipdi. Sanksiýalar Ortiýetdäki nakt bolmady hasaplaryň doňdurulmagyny we Ortiýetden kapital göçürilmeginiň gadagançylygyny öz üçin alýar. Ortiýetin sanksiýalarynyň sany onda Ukrainanyň içeri işler ministri Arseniy Avakowyň howpsuzlyk gullugynyň başlygy Vasil Khritsagyň öňki premier-ministrler Yuliy Tymoshenkonyň we Arseniy Yatsenyugyň we Krim tatarlarynyň lideri Mustafa Jamilowyň atlary bar. 25-nji dekabrda Pakistanyň Gunorta Port şäheri Karaçyda Pakistanly siýasatçy Näwelli Yaraghli tarapyndan oku tutuldy. Hüjümçi gaçyp kutuldy. 46 ýaşly öňkü kanun çykarjy Alireza Abidi hüjümde agyr yaralandy we soň keselhanada wepat boldy diýip polisiýanyň baş wekili Javed Alam Otho jurnalistlere aýtdy. Häkimetleriň söýlerine görä Abidi hüjüme sebäp edilen pursadynda öz awtologunda ýeke bolupdyr. Onuň jesedinde 4 tany ok tapylypdyr. Hüjümiň jogapkärçiligini hiç kim öz üstüne almady. Mutahide Kaumi hereketiniň öňkü lideri Abidi 2013-nji ýylda ýurdun Milli Assambleýasyna saýlanypdy. Partiýa häkimetlerden Abidiniň ganhorlaryny destine tapmagy talap etdi. Premier-ministri Imran Khan we beýleki siýasatçylaryň ençemeti hüjümi ýadgyryp çykyş etdiler. Rim papasy Krismas bayramçylygy münasibetli 25-nji dekabrda Vatikandan çykyşynda dünýäni öz bähwitlerini bir ýana goýup, Siriýadaky, Yemendäki konfliktler we beýleki gyzgyn nukatlar boýunça siýasy çözgü tapmagy ündedi. Fransız bu çağırışny Peter Badatxanasynyň öňündäki meýdançada ýygnanan müňler çadymyň öňünde şäheri we tutuş dünýä niýetlenen adaty urbi et urbi çykyşynda aýtdy. Meniň Krismas arzuwym dogunluk islegimdir. Ähli milletleriň we halklaryň adamlarynyň arasyndaky dogunlukdyr. Dürli ideýaly adamlar arasyndaky dogunlukdyr. Dürli dinlere degişli adamlaryň arasyndaky dogunluk diýip papa aýtdy. Fransız Siriýada, Yemende, Afrikada, Koreýa ýarymadasynda, Ukrainada, Venezuelada we Nikaraguada paragatçylyga çağırdy. Şeýle Israýlyň we Palestinanyň arasynda ýaraşyga umyt baglady. Hıdayın demirgazığında tutsalıktaki adım hukuklarını koruyucu aklıqçı Wang Kuanjang'ın suda güçlü hopsuluk şeritlerinin berza edilmeginde geçti. Ol 3 yıl mundan ön aktivistlere karşı genişleyin çarilerin devamında tutsal edilipti. 26. dekabrda Tianjin şehirinde sudun geçen yerinde 20 olay polisi şehri gözükçülüğü berza etti. Sudun daşında geçirilen protestlerin neticesindeki aktivist polisi tarafından alınıp gidildi. Jurnalistlere, dışarı yurtlu diplomatlara ve aktivistin taraftarlarına sudun zayına girmek qadağan edildi. 42 ýaşly Wang döwlet häkimiýetine agdarmagy synançyk taýplanýar we oňa iň uly jaza ömürlik türme tutsaklygy ýabanýar. Wang 2015-nji ýylda tutsak edilen 200 şemeti kanunçy aktivistleriň arasyndady. Wang ençeme çylşyrymly işlere tereden Fengriu yuridike guramanyň agdaty we ýurt başyndaky kommunist partiýasynyň açyk tanqidçisi. 26-njy dekabrda diňlenişiň geçen wagtynda sud binasynyň daşynda Birleşen Ştatlaryň, Şwetsariýanyň, Britaniýanyň we Germaniýanyň diplomatlary jemlendi. Olar suwda gatnaşmak baradaky öz ýüzlenmelerinin ret edilendigini aýtdylar. Hytaýda adam hukuklaryny goraýjylaryň suwd diňlençikleri adatça Krismas bayramçylygy döwründe ýagny diplomatlaryň we jurnalistleriň dinç alýan wagtynda geçirilýär. Bosniýa Hersegowinanyň etnik serb bölegünde polisiýa oglunyň ölümine degişli hakykaty gözläp çykyş eden we protestleriň döremegine sebäp bolan adamy tutsak etdi. Ol polisiýanyň soragyna çagyrmagyndan ýüzeberipdi. Polisiýa Davor Dragičević 25-nji dekabrda Serbska Respublikanyň paýtagty Banja Lukada tutsak etdi. Ýene ençeme adam şol sanda Dragičeviçiň öňki aýaly hem tutsak edildi. Dragičević maşgalatynyň aklawçysy Davor Dragičeviçiň tutsak edilmeginiň dowamında ejir çekenligini aýtdy. Polisiýa muny ret etdi. Ýewropa Birleşiginiň Bosniýadaky delegasiýasy ýaýradan beýanatynda ýagdaýa syn edýänligini ma'lum etdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.